Jamen, hvorfor så du så godt ud den dag?
Jamen, altså, jeg havde en heldig dag, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg bare havde sat håret, altså.
Nå, okay, jamen.
Du var, du så.
Altså, er du på nippet til at sige, du lignede en vinder?
Smil, bestående, lige en vinder.
Sådan har jeg det lidt, da jeg så Niels på den video der den dag. Der lignede
han en
vinder.
Bestående, det er også lidt sjovt. Hvorfor? Altså, jo, selvfølgelig.
Jo, men det er, fordi han ville jo tilbøjeligt til bare at krybe ned og skynde sig ned på sin, lidt dubnakke ned til sine papirer, ned på stolen.
Altså, har du nogensinde skrevet til en af dine politikere, det er nu, du skal stå og ligne vinder?
Ej, jeg har ikke lige skrevet den sætning, men det der med regibemærkninger, det har jeg godt nok brugt meget, altså fordi det gik jo ret hurtigt op for mig, da jeg begyndte at rådgive politikere, at altså, det de siger er jo ikke er jo ikke det allervigtigste. Altså, det er jo ikke fordi, det er ligegyldigt, hvad de siger, men det er virkelig ikke det allervigtigste. Det allervigtigste, det er jo, hvordan ser man ud, mens man siger det. Og jeg kan huske, da jeg arbejdede for Anders Samuelsen, der var det meget tit, inden han gik ind i sådan noget, eller skulle holde en tale og sådan noget. Så det sidste, jeg altid sagde til ham, det var, husk at smil, husk at smil, husk at smil. Fordi han kunne godt have tendens til at gå meget ind i substansen og se sådan lidt hård og brysk ud. Mm. Og der skete noget helt andet, når han huskede at smile, og man kunne se det i de blå øjne, at han var glad og lykkelig, så blev det en helt anden oplevelse. Så det har jeg tit sagt. Tænk, hvis folk vidste, hvad det er og bitte små bekymringer, man har som politisk rådgiver.
Det er det glamourøse liv som toprådgiver. Ja,
altså, nu lover vi jo, at man får et blik ind i maskinrummet i det her program, og det gjorde man jo så også til Venstres tale direkte ned i teleprompteren der.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortsætter.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb, køb, køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og med mig er der to, der virkelig ligner to vindere, må jeg bare sige. Min faste makker Jakob Bruun, der i dag er indehaver af Bruun Advisory. Hvad har du lige mindet Lars Løkke Rasmussen om, at han skulle huske dengang, du rådgav ham, da han var statsminister?
Jamen, jeg har rimeligvis prøvet at minde ham om alt muligt forskelligt, men det er ikke meget af det, han har lyttet til. Altså, han er lidt sådan en politisk æsel, der går sin egne veje, ikke?
Men det er vigtigt med dem alligevel, de der regibemærkninger.
Nå, men det betyder noget, fordi i politisk kommunikation, der det, du siger, er i virkeligheden bare en delmængde af det, folk oplever. Altså, det vil sige, den måde, man siger tingene på, den måde, man ser ud på, den måde, man opfører sig på, det betyder bare enormt meget for, hvordan budskabet bliver modtaget, og hvordan man bliver aflæst som toppolitiker.
Mm. Jakob, vores tredje jul, har jeg lyst til at sige. Thomas, han er jo på ferie, men til gengæld, så er det jo så mega fedt, at du ville komme, Niels, til Hådal.
En slags reservejul.
Ja, det kan man godt sige, men jeg synes allerede, du har bevist, at det kører rigtig godt. Tidligere rådgiver for jo udenrigsminister Anders Samuelsen, der fik det gode råd om at skulle smile. Du har også været tidligere pressechef i Venstre. I dag er du politisk analytiker hos Jyllandsposten. Hvorfor er det så vigtigt at huske politikerne på, at de også, altså, at der er mere end bare det, de siger?
Jamen, fordi de fleste politikere er jo i politik, fordi de synes, det er spændende, det de siger. Men det, der bare er med politisk kommunikation, er, at der er mange andre facetter i det. Og de fleste mennesker følger jo ikke sådan super meget med i detaljerne. Og hvad mener Venstre nu om arbejdsudbuddet? Eller hvor står Mette Frederiksen præcis i pensionsdebatten og sådan noget? Det er jo meget sådan nogle indtryk, der kører, og så hvor man måske ser lidt fjernsyn, mens man går og laver mad. Man ikke helt får fuldt præcis med i det hele. Og så skal man jo bare, når man lige ser det der billede hen på fjernsynet, så skal man jo helst få det indtryk, som politikeren gerne vil give. Og der spiller, som Jakob siger, altså jo også attitude og tøj og kropsholdning og alt sådan noget, det spiller også ind.
Mm. Og tit i politik betyder det jo faktisk relativt meget det der sådan lidt udefinerbare, som handler om, hvem har egentlig momentum.
Ja.
Altså, hvem er det egentlig, der lige nu virker?
Hvem
er det, der
ligner mest en vinder?
Hvem ligner mest en vinder? Altså, fordi der er bare noget med, at rigtig mange vælgere, de har en oplevelse af, hvem er det lige nu, der har noget medvind, og man vil egentlig gerne på en eller anden måde være med der hos nogen, der har medvinden. Så der er en eller anden tilbøjelighed til, at de partier, som har noget momentum, noget medvind, jamen det bliver en selvforstærkende effekt. Altså lige nu tydeligst med Dansk Folkeparti, som Morten brager frem i målingerne, hvor Messerschmidt jo virkelig har flyttet dem de sidste 3, 4, 5, 6 måneder, ikke?
Jeg har lagt mærke til, bare her de seneste uger, det er som om også, at Morten Messerschmidt, han er begyndt altså virkelig sådan demonstrativt at ligne endnu mere en vinder på sine sociale medier. Han lægger sådan nogle post op, hvor han er sådan i rask trav på vej op ad trappen til Folketinget, og så står der, nu afslører jeg Mette Frederiksen i om fødevarepriserne, og så næste dag. Nu afslører jeg hende om udlændingepolitikken.
Det er altså en mand, der har sindssygt gode meningsmålinger i ryggen.
Han har ikke brug for den der regibemærkning, lige nu i hvert fald med lignende venner. Der er måske nogen, der finder på at sige, pas lige på, at det ikke kommer over næsten, ikke?
Ude i regien, der sidder Theodora Renard, hun er tilrettelægger, hun ligner også en kæmpe vinder. Og vi skal jo forbi en stor uge i Folketinget i dag, fordi traditionerne står jo i kø, når det er Folketingets åbning, som det er i denne her uge. Mette Frederiksen har holdt sin store åbningstale. Der er maratondebat torsdag, vi optager onsdag. Men der er jo en sag, der simpelthen ikke vil dø, og som tilsyneladende nu får luft under vingerne igen. Sagen om de slettede sms'er under hele minkskandalen. Niels, det er jo irriterende, når man troede, man havde sådan en uge her, hvor man skulle sætte dagsordenen, holde taler og få noget ud af en god politisk debat. Og så kommer det her.
Ja, det er det, for det tager jo selvfølgelig opmærksomhed fra det, Mette Frederiksen gerne vil tale om. Og det kommer jo altså også oven på 2 uger med de her mystiske droner, som også har lagt pres på Mette Frederiksens troværdighed. Og jeg tror, at de der 2 ting, sådan sammenlagt, nu vender vi sikkert tilbage til dronerne, men de 2 ting sammenlagt gør bare, at hun har ikke fået den åbningsuge, hun gerne ville have. Hvis man så det interview, der var med statsministeren i tirsdag aften på DR, hvor Kåre Kvist interviewede hende, så kunne man jo også se, det var jo droner og sms'er, som fyldte hovedparten af det interview, og det vil sige, alle de ting, som Mette Frederiksen ellers havde planlagt, hun gerne ville have dagsordenen til at være fyldt af, jamen de kom til at fylde meget mindre.
Det er perfekt, Niels. Vi skal vende det hele, og så skal vi også lige forbi Venstres landsmøde, hvor vinderen Troels Lund Poulsen, han var på scenen, han holdt tale, han stod stille, han smilede, folk klappede af ham, og det blev også slået fast, at Venstre er også et strammerparti, når det gælder uddelinge Jakob Brun. Har Venstre været sådan lidt langsomme med at komme ind i den dagsorden?
Nej, Venstre står vi lige, hvor de har gjort længe. Udfordringen for Venstre er bare, at partierne omkring dem, de har bevæget sig. Altså, og mest tydeligt selvfølgelig med Socialdemokratiet, som har flyttet sig i de år, hvor Mette Frederiksen har været partileder. Det vil være 10 år snart, så det er også tilbage til forhistorisk politisk tid nærmest, ikke? Men Mette Frederiksen har jo flyttet Socialdemokratiet meget, meget, meget langt på udlændingepolitikken, og har vel i realiteten på de fleste områder flyttet Socialdemokratiet til højre for hvor Venstre egentlig ligger og har ligget ret stabilt igennem mange år. Ikke?
Men vi starter altså med Folketingets åbningsuge. Den uge, hvor Mette Frederiksen havde sin time to shine. Hvor hun også har lavet en masse aftaler om interviews. Og et spørgsmål og et svar går igen. Ingen kommentar. Hun bliver spurgt til denne her sag om de slettede sms'er et hav af gange i alle de interviews, hun er i, af alle de journalister, der kommer forbi hende, og hun siger det samme. Hun har ingen kommentar. Skal jeg lige rappe op, hvad historien den handler om? Det er jo sådan, at i mandags, der kan BT og Berlingske breake en historie om, at selvom regeringen og myndighederne har sagt, dengang Mink-sagen kørte med de slettede sms'er, at man har gjort alt for at prøve at genskabe det, og at det ikke var muligt, så har BT og Berlingske fået et dokument, der siger, hvor der er en mand fra FE, cybersikkerheden, der siger, der er faktisk en mulighed mere, vi ikke har afprøvet. Og det gør jo så, at Mette Frederiksen bliver spurgt til, har vi så, som du sagde, afprøvet alt? Og er der grund til lige at genbesøge denne her historie, så vi kan få afprøvet endnu en gang, om de her sms'er kan kendskabe? Det er jo en historie, som tidligere har slidt ekstremt meget på Mette Frederiksen, som har været en kæmpe hovedpine for hende igen. Og det er jo klart, det er irriterende, at det dukker op igen.
Jo, men de der mink er genopstået som sådan et eller andet genfærd fra massegraven, der nu kommer op for at jagte hende igen i efterlivet. Altså, det er jo sindssygt irriterende for Mette Frederiksen, fordi det er en sag, som var som var dårlig, som kostede på hendes troværdighed, og som hun jo lykkedes med at få lukket ned i en sådan kombination af jo den der Mink-kommission, som det så måske viser sig har ikke helt haft tilstrækkelig viden.
Og så, blandt andet jo, fordi der var nogle sms'er, der var slettet.
Der var en masse viden, som ikke kom frem. Og så jo i virkeligheden, det der rigtig lukkede den, var jo den studehandel, som gjorde, at hun kunne danne en regering med Venstre Moderaterne. To af de partier, som krævede det her undersøgt endnu mere. Og man kan ikke starte regeringssamarbejde med at undersøge hende, som er statsminister. Og det vil sige, Venstre og Moderaterne måtte jo pakke de der krav væk. Og det var en del af prisen, de betalte for at komme med ind i Mette Frederiksens regering.
Men fortæl mig lige, man sidder der i statsministeriet, man planlægger åbningsugen, man skriver på sin lange tale, der er ikke nogen af de andre politikere, der i hvert fald kan stille spørgsmål til en. Hvad tænker man så som statsminister, når sådan en historie bryder ud mandag?
Jamen så tænker man, hvordan kan vi hurtigst og nemmest få den sag lukket ned? Hvordan kan vi finde på et eller andet svar, som ligesom lukker den af, som ikke indbyder til alle mulige nye spørgsmål, og så kan vi komme videre til noget andet. Og det er egentlig noget, Mette Frederiksen plejer at være ret god til. For eksempel hele spørgsmålet, nu tager jeg bare det helt andet eksempel, ikke? Altså spørgsmålet om de stigende fødevarepriser, siger hun, jamen, vi er jo også ved at undersøge, om vi kan sænke momsen på fødevare. Og så er den ligesom på en eller anden måde parkeret lidt, eller skudt lidt til hjørnen. Men i den her sag har det altså været meget svært at finde et brugbart svar. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at det er jo tit sådan, når sådan nogle sager pludselig opstår, nogen har fundet et dokument, et notat, et stykke papir, at så mangler man jo, for dem, der sidder i den anden ende, altså i statsministeriet, mangler jo ganske enkelt overblik over det her. Mm. Hvad er nu det her for noget? Hvad er det udtryk for? Er det rigtigt, det der står i det der notat? Hvem har truffet de beslutninger? Osv. Og jeg tror, Mette Frederiksen er enormt bekymret for at komme til at sige noget, som senere hen viser sig at være forkert. Hun kommer til at skulle svare mere detaljeret på det her, når Folketinget skal svare på det i en hasteforespørgsel. Der kan hun ikke bare gemme sig ved at sige, jeg har sagt alt det, jeg har at sige. Så mit gæt skal være, at det, der foregår lige nu, det er, at man sidder i systemet på højtryk og prøver at finde ud af, hvad er systemets forklaring på det her, sådan som man kommer til at give hende en platform, et eller andet, hun kan stå på i sin kommunikation.
Fordi det, som den her sag jo også har gjort, det er jo, at den for en sjælden gang skyld har samlet hele oppositionen. Altså alle partier, der ikke sidder i regering, er enige om, at nu skal de altså have svar på, om de her sms'er kan genskabes. Så det er jo, det er jo et voldsomt pres.
Det er et voldsomt pres, men dog fra et mindretal i Folketinget, som gør, at det her jo ikke ender med at blive et rigtigt parlamentarisk problem for Mette Frederiksen, så længe hun har styr på sin egen regering. Altså, og det må vi gå ud fra, at det har hun. Og det vil sige, selvfølgelig er det irriterende. Det er irriterende, fordi det afsporer de dagsordner, hun selv gerne ville have sat. Og det er, tror jeg, næsten endnu mere irriterende for Troels Lund Poulsen.
Ja.
Altså, fordi selvfølgelig er det her et problem for Mette Frederiksen. Men hvis man virkelig indædt går op i Mink, eller man virkelig indet mener, at hun er en skurk, der går og snyder og bedrager og fupper og svindler og gemmer ting væk, så stemmer man jo ikke på Mette Frederiksen i forvejen. Så for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, alle dem, der går inderligt meget op i den sag her, det er jo vælgere, som ikke har stemt på dem sidste gang, og som heller ikke er vendt tilbage til dem nu. For Venstre derimod, der kan det her godt koste endnu mere på opbakning, fordi det giver anledning til at minde rigtig mange af de blå vælgere om, at Venstre jo sådan set havde det samme synspunkt, som oppositionen har i dag, nemlig den her sag skal undersøges til bunds, og det krav, de renoncerede på, det de fik ministerbiler.
Og det synes jeg også, man kan høre, når man taler med oppositionen. Altså, de ved godt, at den her sag, den kan presse Mette Frederiksen, og det vil de gøre alt, hvad de kan. Men de kan jo også bruge den til at drille Venstre, fordi at Troels Lund Poulsen var jo meget klar i mailet dengang, da han ikke sad i regering med Mette Frederiksen, om at hver en sten skulle vendes i denne her sag. Så det kan jo risikere at blive både Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsens problem.
Ja, det kan det da, og det tror jeg også, vi kommer til at se, når der kommer den hasteforespørgsel i Folketinget, at oppositionen kommer til at skyde på begge. Jeg er enig med dig, Jacob, i at det kan blive slemt for Troels Lund Poulsen. Jeg tror altså også, at det kan være et problem for Mette Frederiksen, fordi hun var jo på mange måder kommet fri af den sag. Altså det, som man primært forbinder Mette Frederiksen, jeg tror, de fleste vælger i hvert fald primært forbinder Mette Frederiksen med i dag, det er jo krigen i Ukraine og den store udenrigs- og sikkerhedspolitiker osv. Og så pludselig så dukker den her sag op, som jo ikke kun minder folk om noget med mink. Altså i virkeligheden handler den her sag jo egentlig slet ikke om minkene. Mm. Den her sag handler jo om et muligt cover-up af, af nogle slettede sms'er. Så det den, skal man sige, den diskussion, som den her, som den her sag ligesom tager frem igen, det er jo hele diskussionen om magtfuldkommenhed. Altså det, at Mette Frederiksen på trods af alle sine fine ord om demokrati, og vi skal stå vagt om demokratiet osv., altså, og nu gengiver jeg bare her modstanderens synspunkter, ikke? Altså, at hun er fuldstændig ligeglad med det, og når det bare handler om at bevare magten, så gemmer hun bare fakta og vil ikke svare på spørgsmål over for befolkningen osv. osv.
Ja, det er vel det, der er faren for Mette Frederiksen, at det bliver det billede, der står tilbage af hende. Det var der mange, der havde troet, at det var blevet gemt i massegraven, som du siger Jacob. Men det har jo før været et problem for hende, netop at det var det, der var, det var den opfattelse, folk havde af hende.
Jamen, jeg er fuldstændig enig i Niels' analyse. Jeg tror, det, hvor vi er uenige, det er, om der er nok energi vælgermæssigt i det her, til det rigtigt betyder noget.
Fordi du tænker, at dem, der ligesom har forladt Socialdemokratiet på grund af det, det har de gjort for lang tid.
Hvis man husker tilbage til sidste folketingsvalgkamp, altså folketingsvalgkampen i efteråret 2022 for 3 år siden, der forsøgte de blå partier, Venstre, Konservative, Liberale Alliance, de forsøgte jo at få en meget stor del af folketingsvalgkampen til også at handle om slettemætte, om minksagen, om erstatninger. Og det viste sig jo faktisk dengang, at det var ikke noget, der havde særlig stor effekt på vælgerne. Altså hvis man kigger både på valgresultatet og kigger på den valgforskning, der er lavet efterfølgende, så viser det sig, at den der offensiv, den blå opposition prøvede at rette mod Mette Frederiksen for hendes opførsel under corona, bredt og under mink specifikt, den ikke havde noget særligt stort gennemslag. Så hvis ikke den havde et stort gennemslag i 22, trods alt tættere på minkskandalen, så tvivler jeg på, om den faktisk har det helt store gennemslag nu 3 år senere.
Okay, men vi kan blive enige om, at det er en møgsag for Mette Frederiksen, hvis den ikke bliver håndteret ordentligt.
Selvfølgelig er det det, men Pia, der er også grund til, at hun kommunikerer så kedeligt på det.
Ja, godt.
Det er jo også fordi Mette Frederiksen har jo en disciplin, som er uforlignelig sammenlignet med hendes politiske kollegaer. Altså nogle gange tror jeg, Niels og jeg ville have drømt om at arbejde med sådan en politiker, som virkelig bare holder linjen fuldstændig knivskarpt. Altså, men det betyder bare, Pia, du ved, hvis du og kollegaerne, når I går rundt på Christiansborg, hvis I alle sammen ved, at hver gang I spørger Mette Frederiksen til den sag her, det eneste, hun siger, det er, at jeg har ingen kommentar til det.
Jeg bliver nødt til lige at høre, hvad er det Jacob ripper op i her i den her gruppeterapeutiske seance, vi nu har kastet os ud i?
Jamen, det er jo sådan set bare, at når man nu har siddet i lange, lange møder med politikere og har fastlagt en eller anden strategi, og nu er det den her politik, vi følger, og vi skal sige det på den her måde, og det er det rigtige.
Mens vi smiler.
Præcis. Så sker der bare ofte det. Så gør de politikerne det måske 1 eller 2 gange, men så tænker de, nu har alle hørt det. Og så siger de, nu finder vi på noget andet, eller pludselig så har de glemt, at man har holdt det der strategimøde, og så suser de ud af en eller anden tangent, og så kommer Jacob og jeg løbende bagefter med strategipapir.
Det vi har husket, vi har aftalt jo at sige sådan og sådan.
Ja, præcis.
Så det I siger, det er, når man har aftalt med en politiker, at uanset om du får det her spørgsmål 300.000 gange, så siger du, jeg har ingen kommentarer. Også selvom du virker som en klovn og ikke en vinder.
Ja, og de fleste politikere er jo venlige mennesker, så de kan jo godt, de tænker, at nu bliver der også stillet det spørgsmål, så skal jeg da også svare på det. Ikke?
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt, som Jacob siger. Mette Frederiksen, hun har ikke så meget venlighed i sig, at hun synes, hun skal svare på alle journalisters spørgsmål.
Hvad er det, hun kan der?
Jamen, hun er jo bare helt ekstremt disciplineret. Og grund til, hun gør det, det er jo, fordi hun godt ved, ja, jeg kommer til at se lidt fjollet ud, når jeg siger igen og igen, jeg har ikke nogen kommentar. Men hvis hun reelt ikke kan sige noget, som gør sagen mindre, eller som lukker den ned, så er det klogeste måske i virkeligheden bare at holde linjen fuldstændig benhårdt på, hun har ikke nogen kommentar. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver du og kollegaerne trætte af at spørge hende om det, og så spørger jeg om noget andet.
Så er der en anden skandale.
Så kommer man videre til en anden skandale, og så bliver der selvfølgelig, som Niels siger, bliver der noget i Folketinget, altså noget hasteforespørgsel, noget samråd, nogle folketingsspørgsmål, som man selvfølgelig som minister bliver nødt til at svare på. Men det hun så kan gøre, når hun har svaret Folketinget, så kan hun sige, nu har jeg redegjort til bundsgående over for Folketinget, og jeg har ikke yderligere tilføje. Så over for dig og kollegaen, tror jeg, hun kommer til at sige særlig meget om den sag her.
Men så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige dykkede ned i værktøjskassen. Altså, hvad er der af muligheder, når man skal parere, håndtere sådan en sag som politiker? Der er for eksempel noget, man skal sige, men der kan jo også være måder at undvige pressen. Altså, nu er jeg med på, at lige i forbindelse med Folketingets åbning, så er det jo svært. Fordi der er alle politikere, der er alle journalister. Vi render rundt op og ned af hinanden. Mette Frederiksen havde på forhånd sagt, hun ville give interviews til en stribe journalister. Så hvad gør man her?
Jamen, der er ikke så meget at gøre for en minister særligt, fordi en ministers job er jo at være i alle mulige sammenhænge, hvor pressen også har adgang. Og det vil sige, at det kan godt være, at man ligesom kan gemme sig et par dage, og nu kommer jeg prøver lige ikke at gå over i Folketinget.
Man kan lave telefontrækket. Ja. Og lade som om, at man taler i telefon, når man går forbi journalisterne.
Har vi ikke alle sammen gjort det?
Jo.
Og nu er der også kommet regler på Christiansborg om, hvis man har sagt nej til interview en gang, så må journalisterne heller ikke sådan følge efter politikerne osv. Så det er jo blevet sådan lidt, der er jo kommet lidt større helle derovre. Men grundlæggende kan man ikke som minister i længden undslippe sig det der, fordi så skal man på et eller andet tidspunkt holde et pressemøde om åbningen af en eller anden ny hjemmeside om et eller andet helt andet, og så dukker journalisterne op der, hvis ikke man har svaret. Så man er nødt til at finde en såkaldt linje, man kan stå på, hvis der er sådan en sag her. Man er nødt til at finde et eller andet, man kan sige, som forhåbentlig ikke ser alt for skørt ud, og som i bedste fald kan lukke sagen en lille smule ned.
Hvad med båndet, det røde bånd? Det er ligesom blevet en ting, som også er flyttet ind på Christiansborg, altså til at afskærme journalister lidt, sådan, når vi står der i en klump og skal udspørge en politiker. Kan I så ringe ned til betjentene og sige, at vi vil gerne lige bestille lidt rødt bånd til at holde journalisterne væk, fordi vi har en møgsag, som vi helst ikke vil spørge os til i det her gruppemøde?
Christiansborg er jo mærkelig i den forstand, og i øvrigt også sammenlignet med andre parlamenter rundt omkring, at politikere og journalister har jo nærmest kontor dør om dør,
ja,
og render frit rundt, og det vil sige, i princippet som journalist, Pia, du kan jo sådan set bare passe en hvilken som helst politiker op på gangen, på hvilken som helst tidspunkt, med mikrofonen tændt og et kamera, og så kan du i princippet begynde at stille dem alle de spørgsmål, der passer dig.
Men hvis de siger nej, så skal jeg stoppe.
Ja, præcis. Ja. Men mange steder har man det jo sådan, at man egentlig har politikernes arbejdsplads for sig, og så skal man ligesom lave en aftale med en journalist om, at nu vil vi gerne tale sammen. Men der er Folketinget lidt anderledes. Men det betyder også, at man fra partiernes side, fra politikernes side, udarbejder eller udvikler nogle redskaber til, hvad kan man gøre for at passe på politikerne for at undgå de der situationer, så man ikke bliver interviewet sådan lidt flygtende op og ned ad gangen, eller står med helt omringet af journalister og ikke kan komme væk. Fordi
jeg kan bare høre, du elsker det bånd der. Du har bestilt mange bånd.
Jeg har bestilt mange af de der bånd, hvor man holder journalister på afstand, det har jeg.
Ja, og det vil jeg så, nu jeg sidder jo her som journalist, men jeg vil da gerne sige, det har jeg også bestilt mange af de der bånd, og jeg tror faktisk, det var nogen, der blev almindelige, blandt andet på det tidspunkt, hvor vi to, Jacob, arbejdede sammen i Venstre om Lars Løkkes tøjindkøbssag, så hvor presset jo på Lars Løkke var ekstremt stort og presse på Venstre i det hele taget. Men jeg vil bare lige sige, at formålet med de bånd er jo altså ikke bare at holde journalister væk. Formålet er jo også på en eller anden måde at skabe nogle lidt mere ordnede rammer, hvor de der spørgsmål kan stilles. Og jeg vil bare også som journalist i dag sige, at jeg, og jeg tror også mange af mine journalistkolleger, er faktisk ret glade for de der bånd, fordi det gør det også nemmere at arbejde som journalist, når man skal stille sine spørgsmål.
Jeg synes faktisk, nogle gange så kan det også være et varsel om, at der sker noget spændende. Ja. Hvis man lige kommer forbi et sted, og der står et rødt bånd, så tænker man, hvad
de prøver at skjule. Jeg må hellere stille mig op med mikrofonen, fordi der foregår et eller andet lige om lidt.
Ja. Men man kan jo også, der er jo også eksempler på, at man simpelthen har flyttet location igen, det er med på. Det kan man ikke gøre i forhold til Folketingets åbning. Men hvis man har en svær situation, der skal håndteres, så simpelthen flytte et møde væk, sådan så politikerne ikke møder pressen. Jeg ved ikke, om I kan huske dengang, de radikale var i kæmpe MeToo-skandal, der var gruppemøde. Alle journalisterne stod op foran det radikales gruppeværelse på den røde gang, og der kom bare ingen radikale. Men så til sidst, så kom Marianne Jelved sørme tristende, fordi hun havde ikke lige fået det memo om, at gruppemødet var flyttet til den sorte diamant, hvorefter alle journalisterne gik efter Marianne Jelved hen til den sorte diamant.
Men det var det samme dengang SF var i nedsmeltning i den regering, som vores gode ven Thomas Juel Dam, jo, som plejer at sidde ved siden af mig. Da SF var en del af den regering, og de nedsmeltede, de havde jo også flyttet deres møder rundt omkring for at kunne tale sammen uforstyrret.
Mm.
Og nogle gange bliver man nødt til at skabe nogle rammer, hvor man kan tale sammen uden pressen. Overhovedet ved, man taler sammen, og i hvert fald uden man bliver nødt til at møde folk på vej ind og ud af døren. Fordi nogle gange har man også bare brug for i politik at kunne tale i fred og ro med hinanden. Men det kommer til at virke sådan lidt skæg og blå brilleragtigt.
Ja, og det er jo så, de her to eksempler, vi lige har hævet frem, det er jo så også to eksempler, hvor det virkelig ikke har virket, fordi at så fandt journalisterne jo selvfølgelig ud af, hvor det så var henne. Og det er jo to eksempler på to virkelig kæmpe store nedsmeltninger.
Jamen, jeg kan huske, mit bedste eksempel på det, det er vel i virkeligheden, som også involverer Niels, sådan set.
nu er jeg lidt nervøs for,
ja,
der kommer
jeg. Men det var tilbage i 2016. Den lykke startede med at være statsminister for en smal venstreregering, kun venstre alene. Og så på et eller andet tidspunkt, cirka et år ind i den periode, der fandt vi ud af, at vi var ved at køre fast. Problemerne mellem Venstre og de andre partier var velbeskrevne. Og det endte med, at vi lavede i skjul regeringsforhandlinger om at tage Konservativ og Liberal Alliance med ind i Venstre-regeringen. Det endte vi med at gøre på Marienborg, og det foregik uden, der var nogen, der overhovedet opdagede det. Fordi det foregik ved fra Christiansborg, der var ikke nogen medieopmærksomhed, og vi kunne faktisk relativt uforstyrret i en uge, halvanden eller sådan noget, sidde deroppe og tale sammen. Det kunne aldrig lade sig gøre på Christiansborg, hvor væggene har øre.
Mm-hmm. Okay, så simpelthen for at være i ly af journalister, ja, og sidde uforstyrret. Jeg kom bare til at tænke på, kan I godt huske det der interview med Birthe Rønn Hornbæk, da hun var minister, hvor at TV2, altså hendes strategi er så simpelthen ikke at svare. Igennem et længere interview med TV2, hvor journalisten bliver ved med at stille spørgsmål, så står hun bare og siger ikke noget.
Jo, det er ret legendarisk.
Det er også legendarisk. Nå, men det er jo altså ikke det, de når frem til i den her situation med Mink-sagen og Mette Frederiksen. De når frem til udvejen. Du skal bare sige, det har jeg ingen kommentar til. Det er jo ikke en strategi helt uden fare, Jacob Worm.
Nej, men omvendt, hvis ikke hun kan sige noget, som lægger sagen ned. Altså hvis nu Mette Frederiksen kunne sige, jamen prøv lige, at det her notat, det er forkert. De mulige efterforskningsspor, som er beskrevet i notatet, de er blevet taget, så der er ikke noget at komme efter. Hvis nu hun kunne sige det, så ville hun jo bare sige det, og så var sagen lukket. Så viste det sig, at Berlingske Tidende og BT ikke havde nogen historie. Men det kan hun jo ikke sige.
Men så
man har ikke rigtig noget at lægge med.
Jeg er helt enig i, at det her er jo et tegn på, at hun ikke har noget bedre at sige. Men der kan man jo selvfølgelig også begynde at spekulere i. Det er jo egentlig også bemærkelsesværdigt, at hun ikke har noget bedre at sige. Det kunne jo også være en mulig ting at stå på. Det kunne jo også være at sige, jeg har sagt hele vejen igennem, jeg ville ønske, at man havde gjort alt, hvad man kunne for at genskabe de her sms'er. Jeg ved ikke, hvad der er foregået i Forsvarets Efterretningstjeneste, men det har hele tiden været mit ønske at genskabe alle sms'erne.
Hun vel at ende i en situation, hvor de rent faktisk bliver genskabt? Men det vil hun jo måske også gerne have.
Ja, det kan du selvfølgelig sige, men hvis ikke hun vil sige det, så kan det jo enten være, fordi hun faktisk ikke ønsker, at de skal genskabes. Det kan jo også være, at det er fordi, at hun faktisk ikke med 100% sandhed kan sige, at hun hele vejen igennem har sagt, at hun ønskede at gøre alt, hvad der skulle gøres for at genskabe de sms'er. Det er bare derfor, at den der tavshed, altså det kan sagtens være, at sådan, under omstændighederne, så er det hendes eneste udvej at sige det der, men det åbner jo også for en masse spørgsmål. Hvorfor pokker kan hun ikke sige, jeg har hele tiden ønsket de sms'er genskabt? Hun blev spurgt direkte til det af Kåre Kvist i det her interview tirsdag aften, at hun har sagt det før, om hun vil gentage det igen. Det ville hun ikke.
Men som du siger, nu kommer der vil blive spurgt til det i åbningsdebatten. Altså oppositionen vil givetvis lave en eller anden form for koordineret angreb. Der kommer samråd, der kommer hasteforspørgsel. Så denne her sætning, den kommer jo ikke til at række hele vejen i mål.
Nej, det gør den ikke, altså, og det starter allerede nu. Vi udkommer torsdag, hvor Folketinget har den her maratondebat, åbningsdebatten, og det kommer til at starte med både Socialdemokratiets ordfører og Venstres ordfører, som kommer til at være på talerstolen, og de kommer til at få begge to, altså enormt mange kritiske spørgsmål omkring det her. Mette Frederiksen, der skal på sent om aftenen, hende er jeg sådan set ikke bekymret for, fordi hun kan sagtens stå imod det der, men det er klart, hvis der sidder nogle ordfører, som måske i virkeligheden, især Venstres ordfører, måske har lyst til at sige, ja, det skal der frem i lyset. Altså, det er Jan E. Jørgensen, der er Venstres politiske ordfører, og han plejer ikke at være sådan, det går og putter med tingene. Så jeg er lidt spændt på, hvordan kommer han til at turnere sit budskab til åbningsdebatten? Hvor meget har han tænkt sig at lægge sig ind foran Mette Frederiksen og hjælpe hende med den her sag her? Og hvor meget har han egentlig tænkt sig at holde både Mette Frederiksen og Mink-sagen lidt ude i strakt arm? Det bliver noget, som bliver sjovt at følge.
Det kan være, at han lige får et memo holder til talepinden.
Det får han 100% sikkert fra Socialdemokratiet, men spørgsmålet er, om han gør det, og om han kan det.
Bliv stående, lign en vinder. Smil. Ja.
Okay.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså, det er en speciel regering.
Så skal vi også lige kigge på, på Mette Frederiksens tale til, til åbningen. Det var jo en altså ekstrem dyster tale. Hun fortsætter jo den retorik, vi talte om det i sidste uge, Jakob, som hun ligesom lagde for land med i et interview med Berlingske, hvor hun talte om mellemkrigstid og så videre. I afslutningen af talen, så siger hun: Danmark og Europa befinder sig i den sværeste og farligste situation siden afslutningen på 2. verdenskrig. Man plejede at sige om os danskere, at hvis vi har en kniv i den ene hånd, så har vi en gaffel i en anden. Nu er vi ved at genfinde ordene fra Holger Drachmann. Med sværet i hånd skal være udenvalgs fjende beredte os kende. Altså, holy moly. Altså, så er scenen også sat, ikke?
Altså, jeg tror jo et langt stykke hen ad vejen, det er fordi Mette Frederiksen mener det der. Altså, jeg synes, hvis der er én ting, der ligesom skinner igennem, både når man hører hende, hvad hun siger offentligt, når man taler med hende, hvor mikrofonen ikke er tændt, og når man taler med dem, der er tæt på hende, så er det, at den der analyse af verden, den ligger virkelig dybt i hende. Så det tror jeg bare, man skal tage ned på den måde. Det mener hun. Og så har det selvfølgelig også den smarte strategiske fordel for Mette Frederiksen, at det så taler meget godt ind i den fortælling, hun har om, at i så svær en situation, som vi står i lige nu, så er der altså, så skal der helt ekstraordinære kræfter til, og det er jo så tilfældigvis kun Mette Frederiksen i hendes øjne, der besidder dem.
Men da hun havde holdt den tale, der tænkte jeg, det var egentlig utroligt, at dronerne ikke fyldte mere. Det havde jeg egentlig forventet, at hele situationen omkring de droner havde fyldt mere. Og så læste jeg, Niels, det var du egentlig også lidt overrasket over, eller i hvert fald konstaterede du også, at det ikke fyldte så meget.
Ja, jeg konstaterer det. Jeg ved egentlig ikke, om jeg havde sådan forventet det, fordi man kan sige, at Mette Frederiksen har ikke været særlig meddelsom om de droner i det hele taget. Men jeg synes, det var en mangel ved talen, fordi jeg tror, hvis der er noget, der har haft stor betydning for, hvordan danskerne ligesom ser på verden de sidste 14 dage, så er det de der droner. Altså, jeg var til en familiefest for 2 weekender siden, og jeg fik helt utrolig mange spørgsmål fra nogen i min familie, som var simpelthen bekymrede nu, fordi de her droner var det. Jeg tror, det er en bekymring, som har sat sig ret bredt i den danske befolkning. Og den bekymring får Mette Frederiksen jo ikke adresseret, fordi hun siger bare det samme, som hun har sagt hele tiden, nemlig, vi skal være bedre til at håndtere de der droner. Myndighederne har ikke gjort det godt nok, nu skal vi være bedre, og så skal vi passe på den hybride trussel fra Rusland. Men hun kommer jo slet ikke ind på det, som er den egentlige bekymring, nemlig, nu har den danske regering siddet i 3,5 år og været i gang med at opruste. Hvordan kan det være, at man ikke har fået anskaffet sig de antidronekapabiliteter, som vores nabolande har, og som vi jo ved, vores nabolande har, fordi vi i huj og hast måtte ud og låne dem fra Sverige og Tyskland og Frankrig, da der var et EU-topmøde i Danmark, som skulle sikres.
Og jeg synes også, det der fyldte ude på den anden side af salen, i hvert fald inden Mette Frederiksen gik på talerstolen, det var jo spørgsmålet om de her droner, altså hvad der egentlig er foregået. Også fordi, altså blandt andet vores kollegaer på Krim-redaktionen, de har jo blandt andet skrevet en historie ifølge deres oplysninger, så har noget af myndighedernes efterforskning, det har faktisk afkræftet af nogle af de droneobservationer, som man først troede var ulovlig droneaktivitet, det viste sig ikke at være droner. Så er det også kommet frem, at den drone, som man troede var en drone over Københavns Lufthavn med vinger på, det er sandsynligt et træningsfly, altså overhovedet ikke en drone, og det er også blevet bemærket, hvordan myndighederne har ændret deres retorik. Mette Frederiksen sagde først, at droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt. Så begyndte Troelsund Poulsen pludselig at sige, at nu kalder vi det luftobservationer. Og da hun så blev spurgt til, hvad ved du om de her droner, Mette Frederiksen, efter talen, så siger hun jo, der er ting, jeg ved, og jeg ikke kan dele. Og for ligesom at sætte punktum på det hele, så må Troelsund Poulsen jo faktisk gå ud efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn og slå fast, at der har været observeret droner, også over militære anlæg. Denne her, hvis vi ser på sådan denne her sådan udvikling i retorikken, måden at tale med det om, Jakob, du sidder og ryster på hovedet, er det ikke sådan en pragtpræstation, vel?
Nej, det kan man ikke sige. Jamen, regeringen, og det er jo ikke fordi, der er stået en minister selv og håndteret det her, men jo med dem, de ansvarlige myndigheder, har jo håndteret det her utroligt dårligt. Altså, og det ene er, som Niels rigtigt siger, burde man ikke fra politisk side have insisteret på, at man fik noget mere fart på at opbygge de der kapaciteter? Jo, det burde man helt sikkert. Men den måde, det blev håndteret på i de der uger, hvor man fra myndighedens side for det første ikke rigtig kunne finde, hvordan skulle man håndtere det, og for det andet efterfølgende både fra myndigheder og politikers side ikke kunne finde, hvordan skulle man kommunikere om det til befolkningen. Skal vi virkelig være bekymrede, eller skal vi ikke være bekymrede? Du ved, har det været en drone, eller en flyvende tallerken, eller en træningsfly, eller en havmåge? Altså, der er grundlæggende ikke rigtig nogen, der ved det. Altså, og det er et problem, og det er noget af det, som i krisetider er allermest afgørende, det er, at man kommunikerer dygtigt og kompetent og troværdigt, og den bold har regeringen tabt fuldstændig den sag her.
Og nu har vi jo to vinder i form af tidligere rådgiver, som så kan svare på, hvordan skulle man så have gjort det? Fordi der er masser af ting, man givetvis ikke kan sige, og der er masser af ting, man ikke ved.
Ja, det er der, men man er jo igen, det handler jo om at finde en linje, man kan stå på, om jeg så må sige. Det virker som om, at den der koordination, den har fuldstændig manglet, fordi det ligesom har stukket i så mange forskellige retninger. Jeg er ikke sikker på, at selv den dygtigste kommunikationsrådgiver i hele verden ville have kunne redde den her situation, fordi grundlæggende handler det jo også om, at der har været noget manglende forberedelse af det her. Altså, der simpelthen har været en regering og nogle myndigheder, som ikke i tide ligesom har tænkt over, hvad gør vi, hvis den her situation opstår. Og så er det klart, at hvis man ikke er forberedt på det, jamen så kommer alting til at se klodset ud, uanset hvor god man er til at kommunikere. Men det som det er jo, altså, der hvor den er så farlig for Mette Frederiksen, det er, at hendes absolute trumfkort over for danskeren, det har jo været, jamen det kan godt være, at I ikke kan lide al den politik, jeg laver, men jeg æder spark mig kompetent til det her. Det er mig, der kan håndtere Donald Trump, det er mig, der kan håndtere Vladimir Putin, og jeg har det bedste netværk i EU, og Danmark har nærmest aldrig stået stærkere på den internationale scene end med hende. Men hvis det lige pludselig viser sig, hov, så kompetent var hun og hendes regering faktisk ikke. Først og fremmest fordi, at de ikke vidste, hvordan de skulle håndtere det da der begyndte at flyve droner over lufthavnene.
Og skolefly.
Og skolefly, jo, men det lægger jo så mere til, kan man sige, hvis de så ovenikøbet, det er den mistanke, der så nogle steder begynder at sprede sig, har været så inkompetente, at de ikke engang er sikre på længere, at det var droner, de så. Altså, jeg tror da personligt, der var noget af det, der var droner. Jeg tror, selvfølgelig har der været noget af det, der ikke var, men jeg tror da, der var droner. Men det er bare den, hvad skal man sige, det er den opfattelse, som rigtig mange danskere sidder med. Altså, en ting er, at de ved ikke, hvad de skal gøre ved det. Punkt to, de ved ikke engang, hvad de så. Altså, hvad skal vi så med en regering?
Og Troels Lund Poulsen, han siger sig selv, at når vi nu taler om luftobservationer, altså i stedet for dronehændelser, så er det fordi, at der har været, simpelthen været så mange indberetninger om ting, som har vist sig ikke at være var droner, at der var brug for en lidt bredere definition. Altså, hvad er også det for noget lingo, vi er ude i, ikke? Altså, det er lidt svært for. Jeg ved godt, jeg beklager, hvis der vokser en kæmpe stor sølvpapirhat op af mit hoved her, men man bliver lidt sådan, hvad søren er der foregået?
Jo, men sandheden ligger jo, altså, som regel er sandheden jo lidt mindre dramatisk, end det man går, altså, fordi vi har alle sådan den der oplevelse af, nogle gange så ender man med at sidde og føle sig som sådan en stor sølvpapirshat, hvor man spekulerer eller graver sig ned i en eller anden kaninhul, ikke? Og selvfølgelig, selvfølgelig har der været et eller andet, der har jo ikke bare været ingenting, altså, det har der ikke. Men omvendt er der jo også sådan, at når man så lige pludselig oplever, at der er noget, så er der sådan nogle fantomsmerter, om man så må sige, ikke? Så oplever man lige pludselig, måske er det der noget, og måske er det der noget. Men der, hvor det er udfordring, udover selvfølgelig den der reelle sikkerhedspolitiske udfordring, det er på troværdigheden. Altså, det er på Mette Frederiksens, og det er jo også på Troels Lunds. Altså nu, Troels Lunds vinderstrategi er jo øvrigt, jo, det, jamen det er jo ikke... Jo, men Troels Lunds vinderstrategi er jo ikke at skulle være lige en vinder. Troels Lunds vinderstrategi er at skulle ligne en, der er helt enormt knusende kompetent.
Mm.
Det er jo hans vej til at genrejse Venstre, det er kompetence. Og hvis det område, han har ministeransvaret for, det fremstår ikke særlig kompetent, så har han et kæmpemæssigt problem. Og det er i hvert fald en sag, som trækker den gale retning for ham. Ikke?
Mm, okay. Men hvad med Mette Frederiksen? Hvordan får hun sat et ordentligt punktum eller bindestreg ved den her sag? Kom ordentligt videre.
Jamen, det er et super godt spørgsmål. Altså, jeg kan ikke lige trække en løsning op af hatten, fordi hvis udfordringen for hende er, at hun ikke selv har ageret med rettidig omhu, så er den altså svær for hende at komme ud af.
Ikke bare smil, bliv stående.
Nej, det er da en god start, men altså. Ja.
Okay.
Jeg håber da, at der kan komme en blå regering, og så er det ikke så afgørende for mig, hvem der er statsminister. Det er afgørende, det er indholdet af, hvad den blå regering så kan blive enige om.
Så skal vi til Venstres landsmøde, hvor vi jo havde Troelsen Poulsen på scenen, og denne her famøse teleprompter, som i slutningen af talen fik afsløret nogle ting. Altså, det var jo så efterfølgende på det forfærdelige sted på nettet, der hedder Reddit, hvor at man kunne se, der stod, smil, bliv stående og lign en vinder, som vi havde talt om. Jeg er jo helt vild med det råd. Jeg synes jo, det er det bedste råd. Nu læser jeg jo også en del op fra prompter, når jeg sidder og laver tv-vis. Jeg håber, at der er nogen, der lige kommer med sådan en regibemærkning til mig en dag, fordi så vil det da blive en helt ny tv-vis, der kommer ud af det.
Eller bare, du ved, sådan en regibemærkning. Pia, du gør det knaldgodt.
Ja.
Du ser godt ud.
Ja.
Fedt, mand.
Det vil da man da gerne have, ikke? Ja. Altså sådan en lille pep-talk inden.
Men det er, altså, nu bruger vi utrolig meget tid på at drille vores gode venner i Venstre lidt med det, ikke? Og det er jo også trods alt mest uskyldig drilleri, fordi det er jo en lidt irriterende fodfejl, som der har jo siddet en eller anden velmenende taleskriver eller embedsmand, som jo har skrevet det der i bedste mening, og rådet er jo godt nok.
Mm.
Det er jo bare et råd, som ikke er særlig velegnet til, at det står et sted, hvor det bliver gengivet på Reddit eller efterfølgende i landsdækkende medier, fordi det peger bare ind i det problem, som Troels Lund har, nemlig at uanset hvor kompetent han er, uanset hvor godt det går med Venstre, så har han jo ikke så meget X-faktor. Altså, og det er jo lige præcis det her råd, det på en eller anden måde for minde os alle sammen om, det er, at det der med det store folkelige gennembrud, det ligger i hvert fald stadigvæk forud for Troels Lund og Venstre, ikke?
Men nej, så måske ikke så meget X-faktor, men vi er så til gengæld ikke i tvivl om, at han er ekstremt kompetent på sit fagområde, at han er en bendygtig forhandler, at han er en stærk politiker. Kan det ikke snart være nok til at være en stærk venstreformand?
Jo, altså nu snakkede vi jo lige om det der med kompetencetabet i forhold til dronerne, ikke? Så det er jo selvfølgelig også noget, der han ikke bare lige sådan kan sætte fluebenene ud for. Altså, jeg tror jo grundlæggende Venstre mangler jo også at få noget politisk profil. Altså det har måske været en af ulemperne for Venstre i den her regering, det er, at det nogle gange været lidt svært at se, hvor det egentlig præcis var, de stod henne i de forskellige politiske slagsmål.
Men Frederiksen... Skattelettelser, afgiftslettelser, alt sådan nogle ting?
Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, at nogle af de store, de ting, der har været mest diskussion om, der har det meget ofte været Mette Frederiksen, og det har været Lars Løkke Rasmussen, som ligesom har haft den skarpeste profil. Jeg synes faktisk, at Troels Lund holdt en god tale på landsmødet i år, hvor han faktisk formåede at få i hvert fald skabt konturerne til noget mere kant. Han fik for eksempel på pensionsområdet, så sagde han, at Venstre ville ligesom være den ypperste forsvar af det, der hedder seniorpensionen, og derved fik han ligesom givet et lille slag til Lars Løkke Rasmussen, som gerne vil afskaffe den. Han fik sagt, at velfærd er ikke nogen modsætning til skattelettelser. Han fik givet et lille afklapsning til Mette Frederiksen, og han lagde kant til Alex Vanopslagh, og han kom også med konkrete politiske forslag, som Venstre kan ligesom bruge fremadrettet, blandt andet en stor skattereform, som de nu også vil udarbejde. Så jeg synes, der er nogle konturer til, at vi måske kan begynde at se et lidt mere selvstændigt Venstre, og det tror jeg var det, Troels Lund gerne ville have ud af den tale, og på den måde var det en vindertale.
Og, men kan man... Godt, godt. Så var der en grund til, at han skulle ligne en vinder.
Det er ikke sådan, at det er ja-hatten næsten havde på. Ja, det er skide godt.
Men kan man ikke også sige, altså der er der noget at fejre. Vi skal ikke så lang tid tilbage i tiden, før venstrefolkene var ved at slå hinanden ihjel. Nu kan Troels Lund Poulsen gå på scenen med sådan nogenlunde stabile meningsmålinger med Stefanie Lose ved sin side. De to har et super godt makkerskab. Der er ro på baglandet, og som du siger, Niels, de er ligesom ved at folde deres politik ud, som skal være det, der skal være deres afsæt i en valgkamp. Jeg er med på, at udgangspunktet, når de ligger omkring de her 8-10%, det er ikke prangende, men det går vel den rigtige vej, trods alt, for Venstre.
Men og det er virkelig ikke for at snakke mine gamle venner i Venstre alt for meget ned, men de ligger altså under 10% i målingerne. De har faktisk været lidt vigende i meningsmålingerne hen over de sidste par måneder. Det lignede, de havde noget momentum, men det er altså gået tilbage. Den måling, I har fra DR, som er kommet den her uge, placerer jo Venstre under 10%, og vel i virkeligheden kun som det, tror jeg, tredje største blå parti.
DF er det største, Liberal Alliance det næststørste, ja, og så kommer Venstre.
Og det giver altså lidt hovedpine, og det vil sige, uanset at Troels Lunds definitivose egentlig har manifesteret sig udmærket, de ligger begge to sådan ret hæderligt i de her ministermålinger, så har Venstre ikke rigtig momentum. Og det er lige nu i Venstre, der går man og håber enormt meget på, at det kommunalvalg, der kommer midt i november, altså om godt og vel en måned fra nu, halvanden måned fra nu, det vil give Venstre et ret substantielt rygstød. Altså fordi Venstre traditionelt står stærkere ude i kommunerne, end de gør landspolitisk. Og det er det, man ligesom satser butikken på lige nu, det er, at man kan få noget momentum, man kan få noget af det der medvind, som måske smitter af landspolitisk, men den landspolitiske dennes lige nu, det er, at de altså hænger en lille bitte smule i bremsen.
Men de går stadigvæk og minder en om, hvis man siger det til dem, at husk lige på EP-valget. Ja. Der gik det jo ikke super godt, men så i hvert fald ikke så dårligt, som vi havde forestillet os.
Ja, og så er der så på en eller anden måde sådan en underliggende tese om, at alle valg så går bedre, end man har regnet med, så det gør et folketingsvalg nok også. Jeg synes, man kunne jo også vente den om at sige, at det var måske ikke så rart for Troels Lund Poulsen at se, at når der var en anden venstremand, der stod i toppen af Venstres liste, altså Morten Lykkegaard, så var der flere, der havde lyst til at stemme på Venstre, end der var, når det er Troels Lund, der står i spidsen for.
Okay. Men en ting, der også fyldte på landsmødet ud over, som du siger, Niels, alt muligt politik, der skal understrege det her med, at Venstre de vil gøre det billigere at være dansker, som jo er den parole, de for alvor kører med. Så var det jo faktisk udlændingepolitikken. Det var det, som høstede de største klapsalver i salen. Det var, da Troels Lund Poulsen talte om udlændinge i sin tale og sagde, kommer man derimod til Danmark for at sælge narko fra en sænket BMW, eller for blot at sidde i en slidt lædersofa og se Al Jazeera, mens man venter på den månedlige kontanthjælp, ja, så skal man finde et andet sted at bo. Så fik Venstre også lige stemplet ind i den udlændingepolitiske debat, som kører, og som du siger, Jakob, lige før en uge, hvor at Dansk Folkeparti fik 12% i en måling hos os, det største parti i Blå Blok. Så er det vel nødvendigt også at trykke på speederen, når det kommer til udlændingepolitik.
Ja, men politik er også bare lidt mere end ord. Altså det vil sige, at det svære øvelse er jo ikke at forbande en eller anden førtidspensionist fra et fremmed land langt væk, fordi hun sidder i sin sofa og aldrig nogensinde har bidraget til det danske samfund.
Jeg havde forestillet mig, at det var en mand.
Det tror jeg sådan set, der er mange af vores politikere, der kunne finde på at gøre. Problemet er, når det kommer til at sige, okay, jamen, det er et fint synspunkt, men hvad vil du gøre ved det? Altså, og det er der, det bliver svært, og det er der, hvor venstrefolkene har den samme udfordring, som mange af de andre har, det er, at det kan godt være, at man kan skrue op for retorikken, men hvis ikke man kan levere nogle resultater, som står mål med det, så bliver det lige præcis det, som regeringen bliver kritiseret for, nemlig snak, men ikke så meget handling.
Jeg er fuldstændig enig, og nu roste jeg nogle af de politiske forslag, som Troels Lund er kommet med, men det er jo meget interessant, at talen var blottet for udlændingepolitiske forslag. Der er ikke et eneste forslag, som trækker udlændingepolitikken i den retning, som Troels Lund taler om her. Og der tror jeg, det kan blive svært, fordi det ved du også, Jakob, at der kan det være, i et parti som Venstre, kan det være svært at finde politiske forslag, som ligesom går endnu længere, end man allerede har strammet, der tror jeg, at Socialdemokraterne vil være langt mere fantasifulde i det løbet af det næste år.
Hvad er det, der er svært for Venstre? Altså er det simpelthen den gamle skillelinje mellem de meget liberale og så de lidt mere hardliner, når det kommer til udlændinge, der risikerer at blusse op igen? Ja,
det holdningsmæssige problem, der er i Venstre. Det praktiske problem er, at der er jo også nogen, der går en lille smule op i retssikkerhed. Altså, og hvis man realiteten skal gøre rigtig meget ved det her, så skal man jo tage nogle mennesker, som i princippet har et lovligt ophold i Danmark, som gerne må være her, som får nogle offentlige ydelser, de er berettiget til, og så skal man tage at rive noget af det fundament væk fra dem. Og den appetit er bare ikke særlig udtalt i Venstre.
Mm, okay.
Altså fordi der trods alt er noget, der handler om, hvad kan vi gøre som anstændigt parti og som anstændigt land. Men det risikerer bare, den reaktion, jeg synes, gik igen i går på Mette Frederiksens, altså tirsdag på Mette Frederiksens åbningstale, det var både Morten Messerschmidt og det var Alex van Opslark, altså Liberal Alliances leder. Det var lige præcis, der er mange, det var en fin tale, der er mange ord, men der er ikke så meget handling. Og det er lidt det samme, Venstre risikerer at gøre sig sårbar overfor på udlændinge, hvor jeg synes på skat, de snakker fødevaremoms, de er konkret på, hvad skal selskabsskatten sænkes med. Mm. Så på skat og på økonomi, synes jeg egentlig, Venstre står lidt stærkere og lidt mere konkret. Men
altså
på
det var
udlændinge,
jo en række deciderede politiske forslag og nyheder, de kom med.
Det var det, men på udlændinge synes jeg bare, at de står lidt tyndere, fordi der er holdning, men der mangler lige nu i hvert fald handling.
Okay, hvis jeg skal forsvare dem en lille smule, så var det jo måske, fordi de også skulle vedtage et nyt principprogram, hvor de jo også skulle skrive en formulering omkring udlændingepolitik, og i modsætning til det seneste partiprogram, principprogram, som jo er 19 år gammelt, og som i øvrigt Lykke havde været pindefører på, Anders Fogh Rasmussen var formand, så skulle det her være sådan mere overordnet, ikke på konkret politik, men ligesom de principper Venstre står på. Og det, som de så blev enige om til det nye principprogram, var formuleringen: kommer man derimod til Danmark for at udøve kriminalitet eller blot for at modtage passiv forsørgelse, må man finde et andet sted at bo. Mm. Det er jo som princip vel meget klart.
Ja, det er det. Men så rejser sig jo spørgsmålet, hvad gør man så, hvis der er kommet en hertil, som begår kriminalitet, og som man så synes skal finde et andet sted at bo, men som for eksempel ikke kan blive udvist af Danmark på grund af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er jo et af de helt varme spørgsmål i dansk politik lige nu. Mm. Dansk Folkeparti vil melde os ud af konventionen. Inger Støjberg har sagt, at hun vil melde os ud om 4 år, hvis ikke der sker ændringer. Mm-hmm. Der er, hvad skal man sige, det er ligesom en stemning, der breder sig, der er nødt til at blive taget et eller andet opgør med det. Selv Rasmus Stoklund, vores nye udlændingeminister, har jo sagt, at vi skal tage et opgør med den europæiske menneskerettighedsdomstol på nogle af de her ting. Hvad er Venstres svar på det? Det ved vi ikke.
Du kan jo nødvendigvis, jeg har jo et løbende vedmål her i studiet på en jordbærterte,
ja,
om hvorvidt der når at komme et konventionsopgør inden folketingsvalget fra Socialdemokratiets side. Der kan du nå at få en slice i
jordbærterten. Jakob har defineret det lidt bredt, det opgør, som man kan sige sikrer ham en kage i mange tilfælde.
Okay.
Men jeg mener bare, Troels Lund Poulsen, tror du ikke, han vil sige, det som Inger Støjberg siger, det er i virkeligheden ikke så kontroversielt? Altså hun siger jo ikke, vi skal melde os ud af dem nu, men vi skal på en eller anden måde sikre, at de bliver tolket på en måde, så vi også er i stand til for eksempel at kunne sende folk på tålt ophold ud af landet.
Men så synes jeg bare, jeg mangler at se, hvad er så Venstres bud på, hvordan skal vi sikre, at den bliver tolket på en anden måde? Fordi det er der jo mange, der går og siger, at de synes, den skal tolkes på en anden måde, men sagen er, at der er bare ikke ret meget, man kan gøre ved det. Mette Frederiksen har sendt et åbent brev sammen med nogle andre regeringsledere, men det er jo ikke en rigtig politisk handling. Altså det her, det er noget, som ligger hos den europæiske menneskerettighedsdomstol, og de er ikke enige med Mette Frederiksen, de er ikke enige med Troels Lund Poulsen eller Inger Støjberg. De har da ikke tænkt sig at begynde at tolke det her anderledes.
Mm, okay. Nå, jeg glæder mig til, at vi på et tidspunkt skal have den jordbærterte af den ene eller den anden årsag.
Men må jeg lige høre, hvad altså defineret, hvordan opgør? Hvad er din definition,
Jacob? Du måske ikke skal bore så meget.
Nej, vi holder det tilpas uklart til, at det øger sandsynligheden for, at vi får jordbærterte, men ikke nødvendigvis for, at vi får et opgør med konventionerne.
Okay.
Må jeg lige sige en sidste ting omkring det her Venstrelandsmøde og principprogrammet. En ting, der er sjovt med det, nu nævnte du før, at Lars Løkke havde været en af pindeførerne for det sidste principprogram for snart 20 år siden. Det er altid et godt indblik i partiets talentudvikling at se, hvem sidder i sådan et redaktionsudvalg.
Så
hvis man vil have en idé om, hvem er de næste, sådan dem man i Venstre ser som nogle af dem, der er den næste generation af politiske stjerner i partiet, så skal man kigge i det der redaktionsudvalg. Det er Mads Duedal, som er regionsrådsformand i Nordjylland, som man ser en meget, meget stor stjerne i. Det er for eksempel den nu tidligere VU-formand, Marie Ladegaard, som er med. Det er Christoffer Lilleholt, som har været rådmand på Fyn. Så hvis man vil have sådan en indblik...
Du glemmer hende fra IQ. Som var med
Trine Jepsen. Ja, men så hvis man vil have sådan en idé om, hvem betragter man internt i Venstre som nogle af dem, der både kan tænke politik og ideologi, og som har noget fremtid i sig, så får man altså et indblik ved at kigge ned i sådan en gruppe, som skal arbejde med principprogrammet. Det er meget sjovt for os nørder.
Jeg elsker dine kulturelle referencer, Pia.
Ja, IQ. Jamen, jeg er da helt inde i IQ.
Jeg var også kæmpe fan, skal jeg bare lige sige.
Ja. Det er da godt. Jamen, tænk, hun er blevet venstrekvinde.
Det er vi jo alle.
Nej, det ved jeg så ikke dog, men vi har vel alle været lidt IQ-fans en gang, ikke? Også dig, Jacob?
Klart.
Okay.
Jeg var dog faktisk mere til, hvad var hun hed, Sasseline Sørensen og søsteren?
Ja, Soap.
Soap, ja. Soap, ja.
Soap, det var det. Du var, okay.
Det var Remy, der havde opfundet dem i sin tid.
Ej, hvor har du bare styr på
Remy,
det.
Remy har opfundet alle, altså.
Det er engang løgn. Har han sikkert? Måske
jeg tror
han
også, han opfandt IQ.
Nej, men var det ikke et tv-program?
Jo, men var det ikke Remy, der stod bag?
Nej, det var det nok. Det var det nok. Det var Popstars.
Til gengæld, hvis du kører Melodi Grand Prix en dag, så skal vi ned til studiet, fordi der er ikke...
Der er han bare så stærk. Det er rigtigt.